Бүгін Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған Ресейдің Союз ғарыш кемесінде космонавтармен қатар АқШ-тың ғарыш саяхатшысы Ричард Гарриот та болды. Ол халықаралық ғарыш станциясында бірнеше күн бойына ғылыми тәжірибелік жұмыстар жүргізеді. Ғарышқа саяхат үшін 30 миллион доллардан астам қаржы төлеген 47 жасар Ричард 1973 жылы ғарышта 2 айдан астам уақытын өткізген астронавт Оуэн Гарриоттың ұлы. Қаржы дағдарысына қарсы ғаламдық үйлестіруді күшейту. Халықаралық валюта қоры мен жетекші және дамушы елдердің 20-лық тобы қаржылық дағдарысты ауыздықтау үшін ғаламдық үйлестіруді күшейтуге шақырды. Сенбі күні Вашингтондағы кездесуден кейін жарық көрген мәлімдемеде 20-лық тобы елдерінің ресмилері қаржы нарығын тұрақтандыру үшін барлық қаржылық және экономикалық құралдарды іске қосуға дайын екендіктерін айтты. 20-лық тобында әлем экономикасының 85% құрайтын жетілік тобының дамушы елдері бар. Сенбі күнгі кездесуге қатысқан президенті Джордж Буш әлемнің жетекші елдері қаржылық дағдарысты жеңу үшін бірлесе жұмыс істеу керек деген болатынды. Еуроаймақ жетекшілері қаржы дағдарысына қатысты жиналды. Еуроодақтың айналымындағы ақшасы еуро болатын 15 елінің басшылары ғаламдық қаржы дағдарысын тұрақтандыру жолдарын қарастыру үшін бүгін Парижде кездесуде. Бұған дейін одақ елдерінің әрқайсысы қаржы саласын тұрақтандыру шараларын жеке-жеке қарастырып келді. Өткен аптада Франция, Германия және Британия, Италия басшылары экономикалық дағдарыстан жолдарын бірлесіп іздеу жоспары бойынша бір нәтижеге келе алмаған болатынды. Шешенстанда жер сілкінісінен 13 адам опат болды. Орталығы Грозныйдың шығысынан 40 шақырымдай жерде болған сенбі күнгі зілзаланың қуаты АқШ геологиялық зерттеу агенттігінің мәліметінше 5.13 балға жеткен. Қаза тапқандар арасында балалар болған, жарақат алғандар саны 100-ден асады. Шешенстанда бүгін аймақтық ассамблея сайлауы өтуде. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров халықты сайлауға қатысуға шақырды.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ауғанстанда 40 талиптің көзі жойылды. Ресмилердің айтуынша олар Ауғанстан қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасағаннан кейін өлтірілген. Талибан бүлікшілері Хелмент провинциясының орталығы Лашкар-Гаш қаласының сыртындағы әскери базаға шабуылдаған. Айқас бірнеше сағатқа созылып, НАТО әскерилерінің әуе күштері де қолданылған. Ресей оңтүстік Осетиядан толық шықпады деген сынды кері қақты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, Франция сыртқы істер министрі Бернар Кушнердің Ресей Медведев-Саркози бейбіт келісімінің барлық талаптарын орындаған жоқ деген сынды пікіріне наразылық білдірді. Ресей жаңалықтар агенттігіне берген сұхбатында Лавров Ахалгори ауданы оңтүстік Осетия аймағында жатыр, сондықтан Ресей әскерлері бұл аймақтан кетпейді деп айтқан. Лавров сондай-ақ Мәскеу алдағы аптада Грузия жанжалы бойынша Женевада өтетін халықаралық келіссөзге сепаратистік оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтарының өкілдері қатыстырылуын қалайды деп атап көрсетті. Ресей ұзақ қашықтық зымырандарының сынағын өткізді. Ресей континентаралық үш зымыранды бүгін сынақтан өткізіп, оның екеуін су асты қайығынан ұшырған. РИА Новости және Интерфакс агенттіктерінің хабарлауынша, зымыранның біреуі Жапонияның солтүстігіндегі Охот теңізінен, екіншісі Норвегияның шығысындағы Баренц теңізінен, үшіншісі Ресейдің солтүстік-батысындағы Плисецкіден ұшырылып сыналған. Иран реформашысы президент сайлауына түспекші. Ирандағы жетекші реформист Мехди Каруби алдағы жылы өтетін президент сайлауына қатысамын деп мәлімдеп, консерватор президент Махмуд Ахмединджадты бәсекелестікке шақырды. Бұл жөнінде ұлттық сенім партиясының жетекшісі Каруби бүгін баспасөз мәслихатында мәлімдеп, Иран жауымен де атап айтқанда АқШ пен келіссөзге дайын болу керек деп айтты. Ахмединджад өзінің президенттік сайлауға тағы түседі деген болжам бар, бірақ бұл турасында ол әлі ашық айтқан жоқ. Литвада бүгін парламент сайлауы өтуде. Бір палаталы парламент сейімге 141 депутат сайланады. Сайлаушылар сонымен бірге Игналин атом электростанциясының пайдалану мерзімін ұзарту мәселесі бойынша да референдум сауалына жауап беруі тиіс, бірақ референдум нәтижесі міндетті болып табылмайды. Грузиядағы автобус апатында 10 адам қаза тапты. Грузия ішкі істер министрінің баспасөз өкілі жол көлік апатының Гори қаласының батысынан 25 шақырымда жердегі Урбниси ауылына жақын аймақта жексенбі күні таңертең болғандығын айтқан. Жүк машинасының жүргізушісі аман, ал шағын автобуста келе жатқан 10 жолаушы опат болып, тағы да екеуі жарақат алған. Грузияның батысын ел астанасы Тбилисимен жалғастыратын бұл даңғылда жол көлік апаты жиі болып тұрады. Пхеньян ядролық нысандарын тексеруге мұрсат етеді. Солтүстік Корея ядролық нысандағы жарамсыз жұмысын қорытындылап, халықаралық тексерушілердің бақылауына мүмкіндік беретіндігін растады. Сыртқы істер министрі мұндай шешімді АқШ-тың Солтүстік Кореяны терроризмге қолдау білдіретін елдер тізімінен шығарамыз деп хабарлаған соң қабылдағандықтарын айтқан. Жапония бұған өкініш білдірсе, Оңтүстік Корея құптап қарсы алды. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.